ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรแล้วก็ดิฉันทิพตะวันธีระในพงค์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่จะบอกว่าใกล้ตัวก็ใกล้ตัวสักหน่อยเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าปัจจุบันนี้การเดินทางทางอากาศมันง่ายมากขึ้นเยอะ
ค่ะ
เพราะว่าราคาก็ถูกลงมีโลคอสมีอะไรแม้ว่าในช่วงนี้ที่อะแม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะเริ่มดีขึ้นราคาน้ำมันจะเริ่มลดลงแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็มีการปรับราคานู่นนี่นั่นเพิ่มมากขึ้นนะในเรื่องของตั๋วเครื่องบินเป็นผลพวงมาจากเรื่องของการขาดกังวลว่าจะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
บางทีแค่ระยะทางแบบสั้นๆในบ้านเรา
ใช่
ราคาก็พุ่งเหมือนกันช่วงก่อนหน้านี้
ใช่คือแม้กระทั่งดิฉันนะสังเกตบางทีอ
ะ
full service ที่แบบจ่ายเต็มเป็นการบริการธรรมดาของสายการบินทั่วไปกับจ่ายของสายการบิน low cost บางทีอะราคาพอกันเลยนะคุณในเส้นทางเดียวกัน
ค่ะ
ดิฉันบางทีก็ต้องดูคือเวลาเดินทางเดี๋ยวนี้อะเราก็ยังโชคดีในปัจจุบันคือเราสามารถตรวจสอบได้ก่อนว่าราคาไฟล์ไหนเที่ยวบินของสายการบินอะไรที่มันจะราคาโอเคหรือว่าเราชื่นชอบอะไรเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนกันได้นะคะวันนี้เรามีเรื่องของเที่ยวบินเปิดใหม่ของสายการบิน Qantas เป็นสายการบินของออสเตรเลียเราคงไม่ค่อยได้ขึ้นหรอกส่วนใหญ่นะเวลาเขาแวะเขาจะชอบไปแวะสิงคโปร์เพราะมันจะเป็นทางผ่านของเขาเวลาเขาเดินทางต่อไปสถานที่อื่นๆก็สิงคโปร์เป็นฮับของหลายที่เหมือนกัน
ใช่
ส่วนใหญ่ถ้าเราบินเราก็บินจากบ้านเราไปเลยก็จะไม่ค่อยได้ไปคือยกเว้นกรณีว่าเราจะเดินทางไปแบบออสเตรเลียอะไรเงี้ยอาจจะมีเที่ยวบินแบบนั้นบ้างก็เป็นสายการบินชื่อดังนะล่าสุดประกาศมีแผนนะคะจะทำเที่ยวบินตรงบินระหว่างลอนดอนกับซิดนีย์กรุงลอนดอนของอังกฤษกับนครซิดนีย์ของออสเตรเลียเปิดจะเริ่มดำเนินการเนี่ยเที่ยวบินเนี้ยในเดือนตุลาคมปีหน้ามันแปลกอะไรเปิดรูทใหม่ธรรมดาแล้วยังไงเที่ยวบินนี้เขาบอกจะเป็นเที่ยวบินที่บินตรงนะนานที่สุดในโลกคุณรู้ไหมนานเท่าไหร่ลอนดอนซิดนีย์คือให้นึกแผนที่โลกคุณผู้ฟังนึกแผนที่โลกตามซิดนีย์ออสเตรเลียอยู่ด้านล่างลอนดอนคุณถ้าคุณจะไปคุณต้องผ่านนะแน่นอนผ่านสิงคโปร์ผ่านมหาสมุทรอินเดีย
เยอะ
ผ่านอินเดียผ่านตะวันออกกลางเข้ายุโรปต้องผ่านยุโรปก่อนนะถึงจะไปถึงอังกฤษอ่ะเพราะอังกฤษเป็นเกาะอยู่ไกลออกจากดินแดนยุโรปไประยะทางโอ้โหอ่ะ 17,015 กิโลเมตรระยะเวลาในการเดินทางบินตรง22ชั่วโมง
โอ้โห
22ชั่วโมงคุณเขาเผื่อให้คือคุณบินไปบินกลับเรื่องของลมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ19ถึง22ชั่วโมงแต่คุณจะนั่งไหมบนนั้น22ชั่วโมงอ่ะมันน่าคิดเหมือนกันนะ
แต่บินตรงนะ
ไม่ต้องแวะ
ใช
่กลับเอางี้ไกลที่สุดที่คุณเคยนั่งเครื่องบินนานกี่ชั่วโมง
ที่ดิฉันนั่งนานที่สุดนะคะประมาณ10กว่าชั่วโมงแต่จำไม่ได้ว่า10เท่าไหร
่ก็คือไปยุโรป
ใช่ซึ่งแค่นั้นก็
จะแย่แล้ว
คือสุดแล้ว
ต้องนับว่าเราอะครึ่งทางนะเพราะว่าเราอะอยู่ประเทศไทยอะคือถ้าเราบินไปออสเตรเลียก็ไกลเหมือนกัน
คือ
พูดง่ายๆคือเหมือนเราอยู่เกือบครึ่งทางของเขาอะแล้วคุณไปลงเยอรมันอะเยอรมนีอะก็ยังไม่ถึงอังกฤษด้วยก็เป็น10ชั่วโมงทำอะไรบนนั้นบ้างมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเที่ยวบินด้วยนะ
ใช่
คือถ้าเป็นขึ้นเวลาเที่ยวบินที่แบบทำให้คุณนอนได้คุณก็อาจจะโอเคนอนอะไรเงี้ย
ฉันโชคดีหน่อยว่าไปกลางคืนบินกลางคืนนอนไปก่อน
นอนไปก่อนแล้วก็นอนยาวๆ
ก็นอน
ตื่นกิน
ดูหนังกินแล้วก็นอน อยู่แค่นี้เลยค่ะแล้วก็แบบ โอ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักที
ใช่ไหมเมื่อย
ใช่ซึ่งจริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งเครื่องบินสักเท่าไหร่
ใช่ไหมแล้วคือหลายๆคนอึดอัดนะคือยิ่งถ้าคุณไปนั่งเครื่องแบบเต็มๆนะโอ้โหขยับตัวไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าคุณต้องนั่งคนข้างๆเสียงดัง
ใช่
คือมีเด็กเลยบางทีเราก็เข้าใจอะแต่มีเด็กอะดิฉันเคยขึ้นไฟท์เป็นระยะสั้นนะข้างหน้ามีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วลูกเป็นลูกเบบี้อะลูกเด็กๆอะแล้วเวลาเขาขึ้นอะเขาร้องอยู่แล้วแล้วอยู่บนนั้นอะถ้าไม่ได้ move ตลอดไม่ได้ขยับเขาก็ร้องแล้วเขาร้องแล้วเขายื่นหน้ามาตรงซอกที่นั่งอะคุณที่นั่งผู้โดยสารน่ะคุณพ่อคุณแม่เขานั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมดิฉันกับคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วเด็กอะก็คือเขาก็อุ้มเน
า
ะแม่เขาก็อุ้มลูกพยายามกล่อม
หันมาพอดี
หน้าของเด็กก็เลยหันมาอยู่ตรงรูระหว่างช่องระหว่างเก้าอี้สองตัวแล้วเด็กก
็ยิ่งร้องเข้าไปใหญ
่โอ้โหไม่คือเด็กก็ร้องแบบวีดอะ
หรือว่าคุณทิพย์ตะวันทำหน้าแปลกๆหรือเปล่าแบบว่าแกล้งเด็กหรือเปล่า
ดิฉันนิ่งก่อนเลยเด็กร้องแล้วคือเหมือนช่องอะมันเป็นช่องแบบทำให้เสียงมันยิ่งดัง
เสียงพุ่งเข้ามาพอดี
ใช่ดิฉันตอนแรกดิฉันก็พยายามละเก็บหน้า คือเขาคุณพ่อคุณแม่พยายามช่วยแหละคือทุกคนก็พยายามแต่เด็กอะเราก็ห้ามเขาไม่ได้เนาะอันนี้แหละก็เป็นปัญหาหนึ่งของการขึ้นไปนั่งบนเที่ยวบินแล้วเนี่ยระยะสั้นก็ว่าไปอย่างแต่นี่22ชั่วโมงหลายคนก็บอกว่าโอ้ยมันจะเวิร์กเหรอแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคะว่า Qantas เองเขาก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังกับเที่ยวบินนี้อยู่พอสมควรเพราะว่าเขาก็ตระหนักคือบรรดาเที่ยวบินระยะไกลแบบนี้มันไม่ใช่เขาเจ้าแรกนะคือปัจจุบันเนี่ยเที่ยวบินตรงที่นานที่สุดเนี่ยเจ้าของสถิติคือ Singapore Airlines นะคะ Singapore Airlines เนี่ยบินระหว่างสิงคโปร์กับนิวยอร์กซิตี้คือมหานครนิวยอร์กที่สหรัฐนะระยะทางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,349 กิโลเมตรส่วนต่างจากเที่ยวบินลอนดอนซิดนีย์ของ Qantas เนี่ยอยู่เกือบ 22,000 กิโลเมตรคุณสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยใช้เวลาบินไม่ถึง19ชั่วโมง อันนี้คือสถิติเดิมนะแต่ประเด็นคือเวลาเป็นเที่ยวบินไกลแบบนี้แบบบินตรงนานๆแบบนี้เขาบอกว่าสายการบินมักจะไม่ทำชั้นประหยัดเพราะว่ามันนั่งไม่ได้นานขนาดนั้นเขาก็จะมีการปรับที่นั่งพอปรับที่นั่งให้มันมีช่องมากขึ้นอ่ะจำนวนที่นั่งมันก็ลดลง
ค่ะ
คืออย่างสายการบินที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยที่บอกไปเขาบอกว่าเขาใช้จริงๆเขาใช้เครื่องบิน Airbus A350-1000 นะคะตามปกติเนี่ย Airbus รุ่นนี้จะนั่งได้ทั้งหมดมีที่นั่งผู้โดยสาร480ที่นั่งแต่ทางสายการบินน่ะปรับใหม่เป็นเวอร์ชั่นของเขาเองแล้วลดเหลืออยู่เพียงแค่238ที่นั่งเท่านั้นลดลงมาเยอะแต่ว่าข้อดีคือตามสื่อที่เขารายงานเขาก็คือที่มันเป็นกระแสแล้วก็มีการตั้งคำถามมันเกิดขึ้นเพราะว่าเที่ยวบินเนี้ยเขาจะมีการเปิดให้นั่งในชั้นประหยัดด้วยคือเอาตั๋วชั้นประหยัดมาขายแต่ว่านั่งในลักษณะที่สบายขึ้นแต่แน่นอนราคามันก็ตามมาค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดตัวราคานะคะว่าต้องจ่ายเท่าไหร่แต่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าคือบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบินนะบอกเลยล่ะว่าคุณ22ชั่วโมงเนี่ยคือสุดแล้ว คือสุดแล้วจริงๆ ในการที่คุณจะอยู่บนนั้นน่ะ เพราะเวลาคุณอยู่บนนั้นคุณไม่ได้คำนึงถึงแค่สุขภาพจิตมันเรื่องร่างกายของคุณด้วยไง คือปกติอะอย่างคุณอาทิตย์สมนไป10กว่าชั่วโมงอย่างเงี้ยยังมีกิจกรรมกินนอนตื่นมา กินนอนใช่ไหมตอนนั้นที่ฉันไปทำข่าวตอนที่ไปสหรัฐแล้วบินตรงจากที่ไหนนี่ฉันก็ลืมมิชิแกนบินมาที่โซโอ้ก็10กว่าชั่วโมงอ่ะ17มั้งได้ฉันโอ้ยไม่ถุงสิถุงได้ยังไง
ดิฉันก็หล
ดิฉันจำไม่ได้คุณผู้ฟัง
ไปนั่งได้แล้วนะถ้านั่ง17ไปแล้ว
อันนั้นอะไรก็ได้ใช่ไหมคือเยอะมากดิฉันขออภัยคุณผู้ฟังดิฉันลืมนับขอไป Google อะไร
แต่นานแหละ
นานมากแต่ส่วนใหญ่อะคนไม่ค่อยนั่งอยู่กับที่นะคุณคือถ้าคุณขึ้นเที่ยวบินยาวๆแบบเนี้ยเขาจะไปเดินคุณไม่ค่อยนั่งที่นั่ง คือคุณอาจจะกินเสร็จกลับมานั่งใช่ไหมดูหนังเสร็จแล้วสักพักนึงคุณต้องลุกไปเดินแบบแล้วเขาเดินกันทั้งลำอะคุณ คือดิฉันก็งงนะ
แต่ว่าเดินจริงๆแบบว่าเดินไปเดินมา
เดินไปเหยียดยืดเส้นยืดสาย
ดิฉันไม่เจอแบบนั้นอะ
ไม่ระยะทางอาจจะอยู่ในช่วงเนื่องจากเป็นกลางคืนด้วยถ้าดิฉันเดาน
ะ
คืออย่างน้อยอะเวลาหลับอะคุณอาจจะเบาลดจำนวนชั่วโมงไปได้เยอะไงคืออย่างน้อยๆคุณต้องมี 5-6 ชั่วโมงแหละที่หายไปอ่ะมันก็ครึ่งนึงแล้วอ่
ะ
แต่อันนี้คุณหลับไป2ตื่นคุณตื่นมาคุณก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนแต่จริงๆไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วแต่คุณก็คือแบบยังอีกนานอ่ะไม่ถึงครึ่งทางสักทีก็จะไปเดินเล่นบ้างบางคนเขาจะวางขนมอ่ะเอาไว้ให้ตามจุดต่างๆแอร์เราก็เดินไปหยิบกินได้ยืนกินน้ำแอร์เขาก็จะยืนคุยกันแอบคุยกันเพราะเขาก็ไฟล์นานแบบนี้เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันไงเขาก็ต้องมีวิธีในการรับมือด้วยนะคะก็ไปพักบ้างไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องพยายามหากิจกรรมทำ
ไม่แน่อาจจะมีกิจกรรมเปิดตัวกิจกรรมตามมานะ
เออก็เป็นไปได้
ช่วงแบบเปิด
ดิฉันเคยขึ้นสายการบินเกาหลีมีให้เล่นเกมด้วยคุณแอร์ชวนเล่นเกมตอนจะขึ้นกับจะลงดิฉันก็งงเหมือนกันดิฉันไม่เคยเจอสายการบ
ิน ดีหรือไม่ดีคะ
ตอบไม่ได้ไม่ในแง่ความปลอดภัยอันนี้ดิฉันไม่รู้ไงแต่ในแง่ของการเอนเตอร์เทนอะมันก็ดีแหละเพราะมันทำให้ทั้งลำเนี่ยแต่ด้วยความที่อันนั้นไม่ใช่ลำใหญ่ด้วยล่ะเป็นสายการบินโลว์คอสก็ทำให้แบบคนที่ขึ้นเครื่องบินรู้สึกสนุกสนานไปด้วยแล้วก็มันก็เป็นสีสันนะคะคือเขาชวนเล่นเกมแล้วเขาก็จะมีของแจกประเด็นคือชอบที่มีของแจกแต่ดิฉันไม่ได้นะดิฉันพยายามแข่งแล้ว
อ๋อเล่นด้วยเหรอคะ
เขาเล่นกันทั้งลำคุณคือจะมีคือเวลาคุณผู้ฟังคือเวลาเราจะมีการโชว์เขาเรียกว่าอะไรแอร์โฮสเตสกับสจ๊วตที่เขาจะโชว์เรื่องของการคาดเข็มขัดเรื่องรักษาเรื่องระบบความปลอดภัยอะไรพวกเนี้ยเออเขาก็จะยืนแบบนั้นแหละระหว่างแบบเรื่องของการอธิบายเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆมาตรการความปลอดภัยต่างๆนะพอพูดเสร็จเนี่ยเขาก็จะชวนเล่นเกมก็จะเป็นแบบแล้วแต่ว่าเขาจะคิดอาจจะเกมเป่ายิงฉุบอะไรเงี้ยมีแล้วคือดังนั้นทุกคนเล่นได้ทุกคนก็แค่ชูมือแล้วก็เล่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อ้าวใครชนะแต่คุณต้องไม่โกงนะคุณชนะเอาแพ้เอามือลงอะไรเงี้ยคุณไม่ได้คุณโกงไม่ควรนะคะนั่นแหละก็จะเป็นกิจกรรม
ค
ือสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบินอะไรต่างๆที่เขาบอกว่า22ชั่วโมงเนี่ยมันคือสุดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพร่างกายที่เราไปอุดอู้อยู่บนนั้นเท่านั้นนะคะแต่มันยังมีเรื่องของสุขภาพจิตอย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องไปเจอเที่ยวบินที่คนที่นั่งข้างๆเราแบบสุขภาพไม่ดีไอหรือว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างอ่ะแล้วคุณต้องอยู่ตรงนั้น22ชั่วโมงอ่ะคือถึงแม้ว่าคุณจะออกจากที่นั่งแล้วไปยืดเส้นยืดสายหรือไปหลบได้แต่ว่าคุณก็หลบอยู่ตลอดไม่ได้เพราะคุณอย่าลืมว่าเมื่อมันมีตกหลุมอากาศเมื่อมันมีอะไรแบบนี้คุณก็ต้องกลับมานั่งที่อ่ะแล้วถ้ามันไม่สบายเพียงพอหรือคุณนั่งข้างๆคนที่ตัวใหญ่อย่างเงี้ย
ค่ะ
ชีวิตลำบากเลย
แล้วบางทีแบบได้ที่นั่งที่ไม่ใช่ริมทางเดิน
อ
ะแล้วบางทีอยากจะลุกบ่อยๆแล้วคนข้างๆเราก็ไม่รู้จักแบบเนี้ย
เกรงใจมาก
ใช่คืออยากลุกบ่อยๆแต่ว่าก็ต้องขอเขาทุกรอบแต่ว่าพูดเรื่องสุขภาพที่ฉันนึกถึงตัวเองแบบ
ทำไมอะ
เวลาขึ้นเครื่องจะแบบเรานอนใช่ไหมคะจะภาวนาให้ตัวเองอะหลับเยอะๆแล้วแบบตื่นมาแบบใกล้ลงแล้วเพราะว่าเวลาตื่นชอบแพ้อากาศชอบจาม
แล้วก็
ใช่ชอบจามแบบพอตื่นมาเราจะเริ่มมีน้ำมูกแล้วก็จามเราก็เกรงใจคนอื่น
แล้วอย่างเงี้ยเราแอบไปแบบจามในห้อง
ส่วนใหญ่ดิฉันก็จะแบบลุกเข้าห้องน้ำแต่บางทีก็ไม่ทัน
ใช่มะมันห้ามกันไม่ได้
เราเกรงใจแบบคนอื่นเขายังหลับกันอยู
่โถ ลำบากมากทีเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของเที่ยวบินที่วิ่งกันยาวๆเที่ยวบินระยะไกลแบบนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับขนของรับขนคาร์โก้อ่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเที่ยวบินปกติเนี่ยเราจะมีทั้งที่นั่งขายที่นั่งผู้โดยสารเนา
ะ
แล้วก็จะมีใต้ท้องเครื่องก็จะรับขนสินค้าด้วยเพื่อหาเงินเพิ่มแต่ว่าพอเป็นระยะทางยาวๆเนี่ยเขาบอกว่าการขนของอ่ะมันไม่คุ้
ม
เขาก็เลยเน้นการปรับพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้เป็นที่นั่งซะมากกว่าแล้วก็ได้กำไรจากในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารเพราะว่าได้จากคนอ่ะมันได้เงินคุ้มกว่าได้จากของแต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาก็ต้องมีการคำนวณนะคะว่าจะ จะอันไหนมันถึงจะโอเคทั้งกับสายการบินด้วยที่แน่นอนเขาเป็นธุรกิจก็ต้องหากำไรเนา
ะ
แล้วเราในฐานะเป็นผู้บริโภคอะเราก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดบางคนเขาก็บอกว่าอย่าเลย22ชั่วโมงมันก็ไม่ได้คือไม่ได้จำเป็นต้องรีบขนาดนั้นคุณแบบไปแวะเปลี่ยนเครื่องดีไหมเพราะว่าในเส้นทางเดียวกันเนี่ยลอนดอนซิดนีย์เนี่ยจริงๆถ้าคุณแวะเปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินที่เปลี่ยนอ่ะคุณอาจจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงเอง4ชั่วโมงอย่างเงี้ยคือถ้าแค่นั้นน่ะมันก็แวะดีกว่าก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยแต่เรื่องของเวลาเนาะก็ต้องตัดสินใจกันดูนะคะแล้วนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าบางคนบอก22ชั่วโมงเนี่ยเต็มที่แล้วแต่สายการบินแควนตัสเขาบอกว่าเขายังมีแผนนะคะจะเพิ่มเส้นทางบินอีกอย่างนึงก็คืออีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางซิดนีย์นิวยอร์กนะคะในรอบต่อไประยะทางเนี่ยอาจจะสั้นกว่าของลอนดอนซิดนีย์สักนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นยุคที่การเดินทางทางอากาศเนี่ยมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นมีตัวเลือกให้เยอะขึ้น
แต่นี้แบบ22ชั่วโมง19ถึง22อันนี้นับพวกแบบเหตุฉุกเฉินนู่นนี่นั่นไหมคะ
ไม่มี
โอ้โหเนี่ย
จะมีฉุกเฉิน
หมายถึงว่าแบบสภาพอากาศทำให้ลง
บินลงไม่ได้ใช่ไหม
โอ้โหท้อเลยนะแบบ22ชั่วโมงมาแล้วจะถึงแล้วแต่
ข้อดีคือเครื่องบินแบบนี้เป็นเครื่องบินใหญ่อะพอเครื่องบินใหญ่เขาจะมีพื้นที่ให้คนได้รีแลกซ์
ค่ะ
แล้วเขาบอกว่าคือปกติสายการบินที่นั่งชั้นประหยัดจะไม่มีพื้นที่ที่แบบไปยืดเส้นยืดสายได้แต่เนี้ยเขาเหมือนกับก็รับเขาเรียกว่าอะไรก็เข้าใจแหละว่าต้องมีพื้นที่จัดพื้นที่ไว้ให้เขาก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะคะให้พักผ่อนมีพื้นที่ในการพักผ่อนได
้ต้องรอดูราคาแล้วแหละว่าจะเท่าไหร่นะ
ดิฉันไม่เห็นราคาดิฉันเปลี่ยนเครื่องดีกว่าให้เปลี่ยน3รอบเลย
บางคนอาจจะเน้นสะดวกไงแบบรวดเดียว
ใช่ก็ไม่เอาแต่ฉันไม่เอามันยากเกิน22ชั่วโมง
ก็ตีว่านอน10ชั่วโมง
อีกไม่ถึงคุณนอน10ชั่วโมงวันนั้นคุณเก่งมากเลยนะ
ไม่เคยเลยค่ะ
แต่ดิฉันเคยถ้าคุณเหนื่อยมากๆดิฉันยิ่งยาวดิฉันเคยนั่งไฟลท์อังกฤษกรุงเทพขึ้นไปดิฉันกินข้าวเสร็จดิฉันนอนตื่นอีกทีถึงแล้วดิฉันตกใจมากว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่ได้ดูหนังบนนั้นเลยกินแล้วนอนอย่างเดียวตื่นเดียวแล้วถึงด้วย
เมื่อยไหมคะตื่นมาแล้วต้องมีแบบ
สมัยก่อนยังเด็กอยู่ไงแล้วก็ไม่ค่อยมีออฟฟิศซินโดรมคือถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะชั่วโมงหนึ่งก็ปวดแล้วอะเพราะเป็นออฟฟิศซินโดรม
แล้วเวลานั่งไฟล์ยาวๆที่ดิฉันภาวนาอย่างนึงก็คือให้มีที่ว่างเยอะๆ
ใช่
เราจะได้ลุกไปแล้วก็แบบบางทีก็นอนได้
คือเราจะได้เหยียดได้ไงดิฉันเห็นบางคนแบบเปิดไอ้พนักขึ้นอ่ะแล้วนอนอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ดิฉันก็นอนกลับมาเหมือนกัน
ยากมากที่จะได้ไฟล์แบบน
ี
้คุณต้องโชคดีจริง
ๆแล้วเนี่ย22ชั่วโมงดิฉันว่าไม่น่าจะปล่อยให้ว่างอ่ะหมายถึงว
่าใช่เพราะมันไม่คุ้
ม
ต้นทุนมันสูงอ่ะอ่ะก็พิจารณาไปดูเรื่องต่อไปดีกว่าค่ะเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้หลายๆคนคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะปกติแล้วแนวคิดเรื่องของการอยากได้ลูกชายเนี่ยมีแต่ในเอเชียหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะ
ไม่ใช่ค่ะที่แอฟริกาก็มีเหมือนกันแล้วก็เรียกว่าเป็นความกดดันอะก็มาอย่างบ้านเราอาจจะเป็นสมัยก่อนไหมที่แบบ
อ๋อใช่
ต้องได้ลูกชายนะจะได้มาสืบสกุล
แต่ปัจจุบันบางสังคมก็ยังอยากได้ลูกชายอยู่นะคืออาจจะไม่เข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากได้ลูกชายมากด้วย
ค่ะ
คืออย่างน้อยก็ขอให้มีไม่ใช่ว่าไม่เอาลูกสาว แต่ว่าก็อยากให้มีลูกชายด้วยอะไรเงี้ย
แต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบขอมีลูกก็ดีแล้วนะหลายประเทศเด็กเกิดใหม่น้อยมากนะคะรวมถึงบ้านเราด้วยนะคะทีนี้ไปดูในแอฟริกากันนะคะไปมีคุณผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวคองโกเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งจากอยู่ในเผ่าลูบานะคะเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนแต่ในวัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าการมีลูกสาวเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องเสื่อมเสียเลยสิ่งที่เขาต้องทำให้ได้เนี่ยคือจะต้องพยายามสุดความสามารถเพื่อจะได้ต้องมีลูกชายสักคนอะ
ไม่แต่มันเป็นเรื่องความน่าจะเป็นไงมันก็ยากมากเกิดได้ลูกสาวขึ้นมาทำไงอ่ะ
ตัวเขามีค่ะลูกสาว4คนลูกสาว4คนก็คือยังไม่ได้ลูกชายไงก็ต้องพยายามอีก
ให้มีให้ได้
แล้วคนที่5ก็โชคดีว่าได้ลูกชาย แล้วก็ยังไม่พอมีอีกคนนึงก็สรุปก็คือมีลูกสาว4คนลูกชาย2คน
ดิฉันนึกว่าลูกคนสุดท้องจะเป็นลูกสาวอีก
เยอะมากนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าตอนที่แบบภรรยาได้ลูกชายคนแรกเนี่ยก็คือโล่งอ่ะคือมันเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเขาด้วยทำให้เขาต้องพยายามเต็มที่เพื่อจะได้มีลูกชายนะคะซึ่งถ้าไปดูเนี่ยแอฟริกาเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของประชากรเร็วที่สุดในโลกแต่ว่าการคลอดบุตรส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นในสภาวะที่แบบค่อนข้างยากลำบากตั้งแต่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงการคลอดเคสที่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยทรัพยากรก็ยังจำกัดโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทแล้วถ้าไปดูข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าแอฟริกาเนี่ยมีสัดส่วนผู้หญิงเสียชีวิตจากการคลอดบุตรสูงถึง 70% ของผู้เสียชีวิตทั่วโลกแม้ว่าเขาบอกว่าตัวเลขตอนนี้จะเริ่มลดลงบ้างแล้วก็ตามเยอะมากนะคะ
คือเรื่องของแอฟริกาเนี่ยเขานอกจากจะหลายประเทศเป็นประเทศยากจนแล้วเราก็ต้องอาศัยเงินทุนแล้วก็การสนับสนุนจากประเทศอื่นๆด้วยซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนนโยบายการตัดลดความช่วยเหลือต่างชาติของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เองก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสาธารณสุขของแอฟริกาไม่น้อยนะคะนี่คือเป็นเรื่องของเงินเรื่องของงบประมาณโครงการต่างๆที่อาจจะต้องปิดตัวหรือโดนลดงบไม่ใช่แค่นั้นแอฟริกายังเจอกับเรื่องของความขัดแย้งสงครามอีกมันก็เป็นปัญหาในนี่ไม่นับเรื่องของสภาพภูมิอากาศต่างๆที่แบบเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากโลกร้อนด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วพอเรื่องลูกที่ต้องได้ลูกชายเนี่ยความกดดันส่วนใหญ่ก็จะตกไปอยู่ที่ฝั่งผู้หญิงก็คือเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกว่าคือผู้หญิงเองในแอฟริกาหลายๆคนก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องที่คือเขามองว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่แม้ว่าการตั้งครรภ์ซ้ำๆจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแหละแต่เขาก็ต้องมีลูกชายให้ได้เพราะว่าเขามองว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่จะเป็นสืบทอดสกุลต่อไป
มันก็เป็นเรื่องของค่านิยมส่วนหนึ่งด้วยนะ
ใช่ก็คือรู้แหละว่าอันตรายนะแต่ก็ยอมอ่ะเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติด้วยนะคะก็เลยต้องยอมรับแบบนี้ซึ่งมีหัวหน้าสมาคมพดุงครรภ์คองโกมาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าคือเจอผู้หญิงหลายคนมากๆที่ตอนคลอดลูกอ่ะคือตัวเองคลอดลูกอยู่พอลูกคลอดออกมาก็คือถามเลยว่าเพศอะไรแบบนี้เลยซึ่งบางคนเขาก็คือได้ลูกหญิงได้ลูกผู้หญิงแล้วแม่ก็แบบเฮ้ยทำไมนะทำไมเพราะว่าตัวเขาคือคลอดมาหลายท้องแล้วแต่ก็ยังได้ผู้หญิงอยู
่เหมือนเดิม
ใช่ก็เหมือนเป็นแรงกดดันที่ต้องเจอนะคะแล้วถ้าไปดูในคองโกเนี่ยผู้หญิงคองโกในวัยเจริญพันธุ์ 29% นะคะบอกว่าคือเขาขาดโอกาสในการที่จะเข้าถึงการวางแผนครอบครัวตามที่ต้องการเพราะว่าเหมือนผู้ชายมองว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาอะเขาก็ไม่ได้ไปร่วมวางแผนด้วยเพราะฉะนั้น
คือผู้ชายมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายแต่ฝ่ายเดียวไม่เกี่ยวกับผู้หญิง
นั่นแหละเขาก็คือเราเป็นคนคลอดลูกอะเน
า
ะ
ก็ยังสังคมชายเป็นใหญ่อยู่เยอะเลยนะ
ใช่แล้วบางทีเราก็แบบโอ้ยอยากแบบชีวิตนี้อยากคลอดลูกสักแค่3คนอย่างเงี้ยแต่แบบพอไม่ได้ลูกชายก็ต้องมีเพิ่ม
คือจริงๆมันก็ต้องเปลี่ยนในเรื่องของค่านิยมทัศนคติต่างๆด้วยนะในสังคมในเรื่องในประเด็นแบบนี้อ่ะ
ใช่แล้วก็ยังคือเรื่องนี้รุนแรงถึงกระทั่งที่ผู้ชายบางคนขู่ภรรยาตัวเองว่าถ้าเธอยังไม่คลอดลูกชายให้นะจะไปมีกิ๊กแล้วนะไปถึงขั้นนั้นเลย
เพื่อให้ตัวเองมีลูกชาย
ใช่เหมือนแรงกดดันทั้งหมดเนี่ยตกมาอยู่ที่
ผู้หญิง
ทั้งที่คือเนาะมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติอะ
มันบังคับไม่ได้
ใช่หรือไม่ก็ต้องทางการแพทย์เลยอะ
ดิฉันอันนี้อ๋อเขาแอฟริกาเขายังไม่มีการบังคับว่าจะต้องมีลูกกี่คน
ใช่
ดังนั้นก็มีไปได้เรื่อยๆเพราะดิฉันนึกย้อนไปถึงเคสของประเทศจีนในยุคที่เป็นแบบนโยบายลูกคนเดียวที่มีข่าวว่าอ่ะทำแท้งบ้างพอรู้ว่าเพศเป็นลูกสาวหรือว่าฆ่าบ้างเพราะว่าไม่อยากมีลูกสาวอยากได้ลูกชายแต่ว่านโยบายให้ลูกได้แค่คนเดียวมีลูกได้แค่คนเดียวก็เลยมีไม่ได้ไม่เอาลูกสาวอะไรเงี้ยซึ่งมันน่าหดหู่นะ
ใช่
มันเป็นประเด็นที่น่าหดหู่จริงๆเราก็สนับสนุนเรื่องของความเท่าเทียมอ่ะ คือผู้หญิงผู้ชายอ่ะเดี๋ยวนี้มันทำได้หมดซึ่งในสังคมจีนต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งปัจจุบันอ่ะเริ่มเปลี่ยนความคิดค่อนข้างเยอะนะ
ะ
เราเริ่มเห็นผู้หญิงในวงวิชาการวงการทำงานระดับสูงเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยจากยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ผู้ชายเป็นใหญ่มากๆแต่ก็มันก็เป็นสิ่งที่มันต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยอ่ะแล้วก็เรื่องของการศึกษาก็สำคัญเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่ว่าเป็นอย่างในเคสอย่างที่แอฟริกาแบบนี้ที่คองโกกลายเป็นว่าผู้หญิงมีความผิดอย่างเงี้ยมันก
็
นะจริงๆรัฐบาลอาจจะต้องให้ความสนใจในจุดนี้ด้วยเหมือนกันในเรื่องของค่านิยมในการให้ความรู้ความเข้าใจต่างๆอ่ะเพราะไม่งั้นคืออย่างเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแอฟริกามีแบบนี้ด้วย
ใช่ดิฉันตอนเห็นก็โอ้มีแบบนี้เหมือนกันแต่ที่รู้อย่างนึงก็คือโอ้โหเด็กเยอะแบบเวลาเห็นภาพที่ไรก็คนเยอะไปหมดก็ไม่แน่ว่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่แบบคือเขาก็พยายามมีลูกเยอะๆเพื่อที่จะได้ลูกชายกันอะ
แต่ปัญหาใหญ่คือการวางแผนครอบครัวแหละว่าจะวางแผนครอบครัวยังไงได้มีการวางแผนครอบครัวด้วยหรือไม่เพราะว่าเมื่ออยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆที่มันรุมเร้าอะบางทีไม่ทันคิดไงมันก็เป็นผลในระยะยาวด้วย
ค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice